Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Šobrīd jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Šajā dienā mūsu Vispasaules Adventistu draudze atzīmē sieviešu lūkšanu dienu. Līdz ar to jūs varat pievienoties dažiem īpašiem pasākumiem. Viens no tiem ir dievkalpojums Rīgas pirmajā draudzē, kur uzrunu sniegs Baiba Bērziņa, Latvijas Adventistu draudžu savienības lūkšanu nodaļas vadītāja. Tam varat pievienoties apmeklējot mūsu mājaslapu adventisti.lv sadaļu tiešraides. Otrakārt, jums ir iespēja pievienoties sieviešu sadraudzības telekonferencei Zoom platformā, kas notiks šodien no 6:00 līdz 8:00 vakarā. Programmā paredzētas sadraudzības, sirsnīgas dziesmas, liecības un lūkšanas. Kopā ar Latvijas draudžu māsām savās liecībās dalīsies arī latviešu māsas no ārzemēm. Pieteikties varat pie Mārītas Lipskas zvanot uz numuru 2986-9979 vai rakstot uz e-pastu marita@inbox.lv. Tā kā šī ir Vispasaules adventistu sieviešu lūkšanu diena, tad arī šajā raidījumā dzirdēsim vairāku sieviešu lūkšanas. Kā jau daudzi, arī mēs, 7. dienas adventisti, neesam spējīgi domāt par savām vajadzībām un savām problēmām, jo tās problēmas, ar kurām saskars Ukrainas tauta, ir pārpludinājušas mūsu sirds ar līdzjūtību un lūkšanu garu. Un visas mūsu domas ir kopā ar tiem, kas cieš. Pievienosimies mūsu draudžu māsu lūkšanām un uzklausīsim Elitu Lapiņu, Anitu Rozi, Baibu Bērziņu, Inesi Pilveri, Elīnu Stranci un Ilzi Latgali. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Lielais radītāji, pateicība Tev par Tavu lielo spēku, kurā Tu esi licis visām tautām celties no vienām asinīm. Mīļais kungs, paldies par Tavu īpašo laipnību, ka Tu katrai tautai esi devis laikus un robežas, kur tai jādzīvo, lai tā meklētu Tevi. Mīļais kungs, es Tev pateicos par to, ka mums pavisam to blakus ir brīnišķīga zeme, brīnišķīga tauta, kura kungs savā karogā ir izvēlējusies divas krāsas, debesu zilo un labības dzelteno. Mīļais kungs, mēs visa pasauli zinām, ka šo zemi sauc Ukraina, un tajā dzīvo brīnišķīgi ļaudis, kuri kobi zemi, kuri kungs, paceļ savas acis uz debesīm pateicībā, kuri ir viesmīlīgi, laipni, dzīvespriecīgi. Bet, mīļais kungs, kuri šobrīd piedzīvo milzīgus pārbaudījumus un bēdas. Lielais Dievs, tā ir cilvēkiem pilnīgi neizprotama netaisnība. Kāpēc kaimiņu zeme ir kļuvusi par iebrucēju? Lielais Dievs, un tāpēc mēs ar apbrīnu, ar lūkšanām, ar sirsnību turam šīs lūkšana rokas pār Ukrainu, pār tās tautu. Mīļais kungs, paldies par to, ka tad, kad nāk lielas bēdas, tad tu liec cilvēkiem spiesties kopā. Tu, kungs, mūsos atmodini labāko, kad tik daudzi cilvēki visā pasaulē ne tikai izsaka nosodījumu šai agresijai, bet, mīļais kungs, atver savas sirdis, tur savas dedzīgās lūkšanas. Arī atver, kungs, savus ietaupījumus, savu padomu, lai dotu to tiem, kam ir vajadzīgs atbalsts. Gan ikdienišķs, praktisks atbalsts, gan arī spēks aizstāvēt savu zemi. Lielais Dievs, es no sirds pateicos, ka ir cilvēki, kuri prot šo situāciju koordinēt un organizēt. Un tāpēc, kungs, dāvā, ka mēs katrs no savas puses izdaram labāko, ko spējam. Vai tas ir vajadzīgs, šis ziedojums? Vai, mīļais kungs, mums ir iespēja arī parādīt viesmīlību un uzņemt savos namos šos bēgļus, kur zemi ir spiesti atstāt, nu jau milzīgs daudzums šo kara bēgļu, kas pārsvarā ir ģimenes ar bērniem. Lielais Dievs, es patiešām ticu, ka tu dosi pagriezienu, jo arī senlaikos tu biji Dievs, kas palīdz, kas iestājas par šiem. Un tāpēc, mīļais kungs, paldies arī par tavu apsolījumu, ko tu esi izteicis savā vārdā, ka tieši tāpat kā senlaikos arī šobrīd šī drosmīgā tauta ar ticību valstis uzvarēs, taisnus darbus darīs, saņems apsolījumus, lauvu rīkles aizbāzīs, uguns spēku nodzēsīs, izbeigs zobena asmenim, pārvarēs nespēku, karā stipri kļuvuši un svešus kara pulkus piespieduši bēgt. Sievas savus mirušos atgūs ar augšām celšanos. Mīļais kungs, un mūsu lūkšana ir par to, lai šī tauta uzvar dzīvībā, un nevis tikai augšām celšanā, bet, mīļais kungs, lai mūsu devums ir labākais, ko spējam. Un paldies, kungs, ka tu dzirdi ne tikai mūsu lūkšanas, ka tu dzirdi katru nopūtu un noslauki katru asaru, jo tu esi Dievs pilns žēlastības, mīlestības un palīdzības. Pateicība tev, kungs, par visu to, ko tu darīsi šīs drosmīgās tautas vārdā. Par to lūdzu un pateicos. Tavā vārdā. Āmen.
Mīļais debesu Tēvs, šajā brīdī un šajās dienās mūsu sirds deg un sāp par to, kas notiek netālu no mūsu valsts, kas notiek Ukrainā. Mīļais kungs, bet mēs zinām arī, ka tava sirds par to deg un sāp, bet mēs zinām, ka tavas domas ir miera un glābšanas domas, un tāpēc mēs lūdzam, mīļais kungs, lai tu apturi šo kara darbību, lai tu apturi šo vardarbību, kas tur notiek, mīļais debesu Tēvs, lai tavas mīļās rokas ir par visiem cilvēkiem Ukrainā, gan par mūsu māsām un brāļiem, adventistu draudzēs, gan arī, kungs, par ikvienu tavu bērnu, gan par tiem, kas ar ieročiem rokās cīnās par savu dzimteni, gan arī par viņu mīļajiem, kuri uztraucas par viņiem, par viņu mammām, par viņu sievām, par viņu māsām. Un mīļais debesu Tēvs, lūdzu es arī pie ikvienu, kas ir palicis šais kara skartajās vietās, kungs, liec savas rokas pāri un pasargā no ļauna. Es arī pie tiem, kas ir devušies bēguļu gaitās projām no savas dzimtenes, no savām mājām, bet kuras sirds joprojām ir palikusi tur mājās pie saviem tuviniekiem, pie saviem vīriešiem, kuri tur cīnās par dzimtenes brīvību. Un mīļais kungs debesīs, mēs vēlamies lūgt tevi par šo zemi, par Ukrainu, ar 138. psalma vārdiem, kur tavā apsolījumā ir teikts, kad man jāsteigā zem ciešanu spaida, tu uzturi manu dzīvību, tu izstiep savu labo roku pret manu ienaidnieku dusmām, un tava labā roka man palīdz un palīdzēs. Mīļais debesu Tēvs, patiešām, lai tava roka ir palīdzīga, lai tā palīdz un palīdz, kungs, ikvienam cilvēkam šajā zemē, un tiešām izstiep roku pret ienaidnieku, jo mēs zinām arī, ka tas ir visas cilvēces ienaidnieks, kas uzkurina šīs kara vēlmes, kungs, un patiešām tas ir arī uzvarēts ienaidnieks, paldies Tev par to, un mēs uzticam Tev visu šo situāciju Tavai žēlastībai, un patiešām, lai Tava labā roka palīdz, palīdz un palīdzēs. Bet, mīļais debesu Tēvs, es vēlos šajā rītā lūgt Tev arī par visiem tiem, kas cieš pie miesas, kas ir slimības nomākti, kungs, gan par tiem, kas ir vīrusa skarti, bet jau vēl jo īpaši par tiem, kur ir smagu slimību nomākti. Bet, mīļais debesu Tēvs, kur mēs zinām, ka varbūt pat cilvēcīgi kaut kas nav iespējams, tad Tev viss ir iespējams. Tu esi lielais ārsts, un Tu vari dziedināt, Tu vari pieskarties, Tu vari piecelt, kungs, no jebkuras situācijas. Tu esi cilvēku radījis un tevi zināms, katra mazākā šūniņa mūsu ķermenī. Tāpēc lūdzam, kungs, tevi par visiem, kas iet cauri ciešanu ielējai, un paldies tev par to, ka viņiem nav tur jāiet vieniem, ka tu esi līdzās. Un, mīļais kungs, mēs piesaucam par visiem šiem cilvēkiem, kas ir slimībā, šo tavu apsolījumu no Jeremijas grāmatas 33. Nodaļas 6. Panta. Es sasiešu un dziedināšu viņas brūces, es tos darīšu vesels un došu tiem mieru un laimi bagātīgā pilnībā. Mīļais debes tēvs, patiesi, kā tu pa šo zemi staigājot, gan piecēli no drūģa, gan arī dziedināji spitālīgos, atvēri aklajiem acis, atraisīja mēmo lūpas, tu, kungs, pat mirušos piecēli savā žēlstībā. Tā mēs lūdzam tevi par visiem tiem, kas ir smagi piemeklēti ar kādām slimībām, vai tās būtu onkoloģiskās saslimšanas vai kādas citas. Tu redzi visus šos cilvēkus, kuri vārdi tiek arī dienas nesti tavā priekšā lūkšanās, un patiesi sasien un dziedini un dari viņus vesels un dod viņiem mieru un laimi bagātīgā pilnībā savā žēlistībā. To lūdzam tevi un jau iepriekš pateicamies Jēzus vārdā. Amen.
Mīļais Tēvs debesīs, es Tev pateicos, ka šajā laikā var Tevi pazīt, kā savu akmens kalnu un palīgu, stipro patvērumu un nesatricināmo klinti. Dievs, paldies, ka varu zināt, kas ir atklāts Tavā vārdā, un ka mūsu sirds var neiztrūkties un neizbīties visu šo briesmu un trauksmeno ziņu vidū. Dievs debesīs, paldies, ka Tu esi brīdinājis, ka tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, ka būs briesmīgi laiki un dzirdēsim kara trokšņus un piedzīvosim karu. Bet es Tev pateicos, Tēvs, ka Tu turi savās rokās visu un ka mūsu cerība esi Tu. Un ka Tu vēl, Tēvs, var piešķirt arī žēlastību, ka eņģeļi satur saskaņā ar atklāsmes grāmatas 7. Nodaļas šo vēsti, ka šie eņģeļi vēl saturētu šos vējus, ka tie netiktu palaisti vēl vaļā un mums tiktu vēl dāvāti žēlstības gadi, kuros mēs varētu pastāstīt par tevi, lai nevienam nevajadzētu iet mūžīgā nāvē bojā. Kungs, un pateicamies, ka tiešām lūkšana ir daudz spēcīgāks ierocis par jebkuru ierocis pasaulē. Pateicos, ka mūsu brāļi un māsas Ukrainā var lūgt. Pateicos, ka visā pasaulē novērtē šo īpašo spēku un piedzīvo tiešām arī tā varenību, klātesamību, palīdzību. Un paldies arī par dargu apsolījumu Salamana pamācībās 21. Nodaļā, 31. Pantā, kur ir teikts, zirgu gan sakopji kaujas dienai, bet uzvara nāk tikai no tā kunga. Paldies, Dievs, ka mēs varam ticēt, ka uzvara nāks, lai netiktu iznīcināts dvēseles no ienaidnieka, lai vēl tām būtu iespēja pieņemt Tevi par savu glābēju, ja kāds to vēl nav izdarījis. Un stiprin mūs visus ticībā, jo ticība ir tā, kas ir uzvarējusi pasauli. Paldies, ka to varam lūgt Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mīļais debes Tēvs, pateicība Tev, ka Tu mums dod šobrīd vēl šīs mierīgās debesis, ka Tu dod mums šobrīd vēl šo iespēju saukt uz Tevi, cerēt uz Tevi, ticēt uz Tevi. Mīļais kungs, Tavs vārds mums atklāja, ka Tu esi tas, kurš dod katrai tautai laikus un robežas, kur tai dzīvot, lai tie meklētu Tevi. Kungs, tieši tāpēc es īpaši šajā brīdī paceļu savu lūkšanu par pāri par 43 tūkstošiem mūsu adventistu brāļiem un māsām, kuri atrodas Ukrainā, kuri joprojām ir kalpošanā, kuri joprojām dara tavu darbu, kuri joprojām izplata literatūru, kuri izplata tavu vārdu, kuri lūdz par cietušajiem, kuri mierina tos, kuri ir sagrauti. Mīļais debes tēvs, tu redzi arī tās asaras, kuras līst. Tu redzi mātēm šīs sāpošās sirdis, kad ir jāpavada dēli karā. Mīļais kungs, tu redzi arī un dzirdi bērnu raudas, kur viņiem ir vajadzīgs mierinājums, stiprinājums, bet kungs šobrīd ir tik grūti mierināt, kad apkārt krīt bumbas un plīst šāviņi. Tāpēc es ceru, ka tavas ausis tas viss ir aizsniedzis, arī tavu sirdi tas kungs ir aizsniedzis, un es tiešām ceru un ticu, ka tu redzi visu no saviem augstumiem un ka tev ir risinājums šajā situācijā. Jau savā laikā mēs lasījām par to, kā tu sendienās pāršķīri sarkano jūru, lai tava tauta sausām kājām pārietu un varētu doties uz apsolīto zemi. Un tai pašā brīdī tu noslēdzi jūras ūdeņus, tad, kad ienaidnieku pulki traucās viņiem pakaļ. Kungs, es ticu, ka arī tev šobrīd piemīt tieši tāda pati varenība, ka arī šajā brīdī tu vari atvērt zemi, lai viss ienaidnieku bruņojums sabrūk. Mīļais kungs, lai tik tiešām tavi eņģeļi varētu nosargāt to, kas vēl ir nosargājams. Mīļais debes tēvs, paldies, ka tavs vārds ir tik vispusīgs un pilnīgs, ka arī mēs varam atrast šos daudzos apsolījumus, kas dod tik tiešām mums cerību, ka tu dzirdi šos palīgā saucienus, ka tu sadzirdi mūsu lūgumus, un paldies, ka tu esi apsolījis, ka kāp Jeruzālemi ir visapkārt kalni, tā ir tas kungs ap savu tautu no šā laika mūžīgi. Mīļais kungs, paldies, ka mēs varam cerēt, ka tava tauta tiks pasargāta, ka tavai tautai būs mierinājums, ka tavai tautai būs stiprinājums, un tieši tāpēc tā ir mūsu cerība, ka tu pagodināsies pat šajā jautājumā, lai nav cilvēkam pret cilvēku jāiet, ka nav jāizdzēš tā dzīvība, kas faktiski pieder tev, jo, kungs, tu esi tas, kurš katram dod dzīvības dvašu, un tieši tāpēc, kungs, mēs ceram un ticam, ka tev ir risinājums šajā. Tas pat nav konflikts, kungs, tā ir redzama agresija, bet tu zini, kā šo agresiju atrisināt, un tāpēc es jau šobrīd pateicos par to, ka tev ir šīs miera un glābšanas domas. Paldies tev, kungs, ka tu esi miera liels kungs. Paldies, ka tu esi pulku kungs. Paldies, ka tu esi kungs pāri visam. Un paldies tev, kungs, ka tu sadzirdi arī mūsu lūgumus un visu paveiksi īstajā laikā. Un par to es slavēju un pateicos tev jau šobrīd, kungs, tavā vārdā. Āmen.
Mīļais debes tēvs, visvarenais dievs, paldies, ka es varu nākt pie tevis lūkšanā un pateicībā. Es tev vēlos pateikties, ka tu esi ap mani no visām pusēm un tu turi savu roku pār mani. Es esmu priecīgi, ka es varu to teikt par savu ģimeni, es esmu priecīgi teikt to par savu valsti un es ticu arī, ka tu esi ar šo situāciju Ukrainā. Mīļais tēvs, es nāku pie tevis kā pie Dieva, kam nekas nav neiespējams. Kurš ir radījis debesis un zemi, kurš ir radījis katru cilvēku, kas ir šeit uz pasaules. Es pateicos, ka tava auss nav aizkritusi un tava roka nav par īsu, lai palīdzētu. Es pateicos, ka es varu nākt pie tevis tādu, kādas esmu, ka tu uzklausi manu lūkšanu, kam noteikti arī būs kādi, kas pievienosies tai. Es vēlētos lūgt, lai tu šķīsti mani no visas netaisnības, lai tas, ko es varētu tev lūgt, nāktu tiešām tavā priekšā, un tu to varētu dzirdēt, uzklausīt un piepildīt. Palīdz, lai mani pārkāpumi nešķir mani no tevis, mīļais tēvs. Es vēlos tev lūgt īpaši par cilvēkiem, īpaši par mātēm un bērniem, par ģimenēm, kas ir Ukrainā, kas cieš. Es vēlos lūgt, lai šajā tumsā, šajās ciešanās un izmisumā, lai viņi var redzēt cerību, lai viņi var redzēt gaismu, lai viņi var redzēt kaut ko vairāk par to, ko viņi tagad piedzīvo. Es tev lūdzu arī pēc pacietības, lai viņi var sagaidīt palīdzību no citiem, no tiem cilvēkiem, kas sūta gan ēdienu, gan medicīnas lietas, un mīļais Tēvs tiešām dāvā viņiem pacietību nepadoties. Un es tev vēlos lūgt par mieru viņu sirdīs. Tēvs, tu redzi, cik tas miers ir dārgs. Es tev pateicos, ka mums ir miers, jo tu esi miera devējs, un šie cilvēki, kas ir nemierā, viņi var nākt un vērsties pie tevis. Tās mēs nezinām, kāpēc tas viss notiek, un mēs nezinām, kā tas turpināsies, bet es ticu, ka šī situācija un visi cilvēki, kas ir tajā iesaistīti, ir tavās visspēcīgajās rokās, un tikai tavs prāts tajā visā notiks un notiek. Un paldies, ka bez tava ziņas mums nenokrīt ne mats no galvas. Un es ticu, Tēvs, un esmu pārliecināta, ka neviena asara nenorīt bez tava ziņas. Un Tēvs, tu dosi cerības piepildījumu tajā dienā, ka tu nāksi godībā. Palīdz mums redzēt tevi tajā visā, kas notiek. Palīdz redzēt tavu žēlastību, jo tu esi teicis, ka kaut vai kalni atkāptos, vai pakalns akustētos, tava žēlastība neatkāpsies. Un tiešām esi žēlastības pilns šiem cilvēkiem. Un es tev lūdzu arī par mums šeit Latvijā, palīdzi lūgt par šiem cilvēkiem, kas cieš. Palīdzi atbalstīt, kā vien mēs varam, vai tas ir finansiāli, vai tas ir praktiski, vai tas ir ar lūgšanām. Tēvs, dāvā mums mieru, lai mēs spētu visu ielikt un atdot tavās rokās, jo mēs nespējam nekā to visu ietekmēt. Palīdz mums to apzināties un kalpo tev no visas sirds. Kā vien mēs varam savās ģimenēs, savā draudzē, apkārtējiem cilvēkiem un arī šeit Latvijā. Un no visas sirds pateicos, ka tu darīsi daudz vairāk nekā es spēju lūgt vai iedomāties. Un paldies, ka tu esi spēcīgs Dievs un spēji atrisināt visas šīs lietas, kas mums ir apkārt, pēc tavas lielās žēlastības. Paldies tev par visu to lūdzu un pateicos varenajā, dārgajā Jēzus vārdā. Āmen.
Mūsu mīļais Tēvs debesīs, mēs šajā brīdī nākam, lai Tevi slavētu, lai Tev pateiktos, lai Tevi pielūgtu. Kungs, Tu esi varens Dievs. Tev pieder visa vara debesīs un virs zemes. Tu esi pirmais un pēdējais, alfa un omega. Tu esi tas, kurš saka ikvienai sirdī šodien nebīsties. Tēvs, pateicamies Tev par to, ka varam nākt un Tevi pielūgt, Tevi teikt un slavēt par Tavu žēlastību, par to, Kungs, ka Tu esi nomodā par katru savu bērnu un ka ne mats nevar nokrist no mūsu galvas bez Tavas ziņas. Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ka arī bēdu laikos Tu neesi tālu, ka Tu esi vienas lūkšanas attālumā. Tagad, Kungs, mēs Tevi ļoti lūdzam šajā dienā un šajā brīdī, lai Tavs labais, svētais gars, Tavi debes eņģeļi ir tuvu klāt katram Tavam bērnam, katram, kurš ir kopīgajās lūkšanās, katram, kurš meklē mieru, katram, kurš vēlās iepazīt Tevi un nodot Tev savu sirdi kā savam kungam un glābējam. Mīļais Tēvs, Tu zini, kas ir mūsu sirdīs. Tu zini, ka šajā laikā mūsu sirdis īpašā veidā ir pie mūsu mīļajiem brāļiem, māsām, pie Taviem bērniem, pie katra Tava mīļā bērna, kurš dzīvo Ukrainā, šai skaistajā un lielajā zemē. kas ir viesmīlīga, laipna. Debes Tēvs, mēs šajā brīdī piesaucam Tevi kā vareno glābēju. Tavs vārds saka, es Tevi glābšu no ļauno rokas un Tevi atsvabināšu no varmāku dūras. Es esmu tas kungs, kas uztur virs zemes žēlastību, patiesību un taisnību. Un Tēvs, mēs varam apliecināt, tiešām, Tu, kungs, dari gaišu manu spīdekli, mans Dievs dara gaišu manu tumsu. Kur ir vēl tāds Dievs kā tas kungs, kur citur vēl tāds klintī līdzīgs patvērums kā Tu, mūsu Dievs? Un, kungs, mēs šajā brīdī ļoti lūdzam par visiem Taviem mīļajiem bērniem, kuri cieš šīs kara briesmas. Tu zini tos, kuri atrodas gan pagrabos, gan metro stacijās. Tu zini tos, kungs, kuri atrodas dzīvokļos, kur nav gaismas siltuma, kur trūkst ēdiena un ūdens. Debes Tēvs, mēs īpaši lūdzam, lai Tu sūti palīdzību, lai Tu sūti savus eņģeļus, kungs, lai Tu sūti savus bērnus, un arī par šiem Taviem bērniem, kuri dodās palīgā, lai ēdinātu, lai apgādātu, lai rūpētos, un pats galvenais, lai dalītos ar Tavu vārdu, ar atziņu par to, ka Tu esi Dievs, kurš glābi. Kungs, lūdzu, esi tuvu klāt šiem saviem bērniem, kuri kalpo. Un Tēvs, mēs lūdzam arī īpaši par mūsu Latviju, par mūsu tautu, par mūsu vadītājiem, lai, kungs, Tu viņus apveltī ar garīgu gudrību, ar vadību no augšienes, lai viņu sirdis ir pievērstas Tev, un lai Tu, kungs, caur viņiem var svētīt arī zemi, kurā dzīvojam. Tēvs, svētī mūs, ka mēs pārlūkojam savus resursus, visu, ko Tu mums esi uzticējis, un ka mēs varam dalīties ar to. Mīļais kungs, sargi un svētī lūdzu arī tos, kuri ir devušies šais bēgļu gaitās. Palīdzi, kungs, ka katrs atroda mājvietu, siltumu, drošību, laipnību, un ka Tu, kungs, esi tas, kas svētī gan tos, kuri dod, gan tos, kuri saņem. Debes Tēvs, ļoti lūdzu arī par cilvēkiem mums apkārt, kur sirdis ir baiļu un trauksmes pārņemtas. Lūdzu, esi tas, kas palīdz atrast mieru. Jo Tavs vārds saka, mierā un paļāvībā jūs atrastu spēku. Kungs, palīdz uzticēties Tev. Palīdza apliecināt Tavu mīlestību tur, kur mēs esam, savā darba vietā, savās ģimenēs, satiekoties ar cilvēkiem, un izlej savu labo, laipno žēlastības garu. Un dāvini, kungs, ka šis lāstu laiks no Tevis tiek pārvērts par svētību laiku, kur cilvēku sirdis meklē un atrod Tevi. No sirds to lūdzam, un lūdzam arī par mūsu mīļajiem bērniem. Tikai Tu viens, kungs, zini, kas notiek viņu sirdīs un prātos. Pievērs, kungs, tos lūdzu sev, un dari, ka viņi kļūst par tādiem Taviem bērniem, kas ir gaisma pasaulē, kas ir par smaržu uz dzīvību. Svētī, kungs, mūsu bērnus, vadi un ved viņus, lai arī viņi ir Tavas gaismas kanāli šai pasaulē. Mēs visu uzticam Tev, uzticamies paši un pateicamies, dārgā pestītāja, Jēzus vārdā. Āmen.
Paldies jums, radio klausītāji, ka pievienojāties mūsu raidījumam. Jums būs iespēja dzirdēt atkārtojumu šonakt īsi pēc pusnakts, bet nākamais raidījums izskanēs nākamsestdien. Jaunākās ziņas un aktualitātes varat uzzināt mūsu mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šoreiz viss. Līdz nākamajai reizei!